ne be ONG tanye de ɲɛmɔgɔya la n'o ye baarakɛ da ye min sigilen bɛ muso ani denmisɛnw ka kɛnɛya sabatili kama.
Kɛlen do ka barosigi ani hakili falen falen baara dɔ boloda, i bɛ se ka walawalali k'an ye a la wa?
A bɛ san dama dɔ bɔ. Journée de lutte contre l'excision o ye san o san kalo filanan tile wɔɔrɔ donc o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen bɛ musomaninw ka nɛgɛkɔrɔsigi kɔni kama. Donc o hukumu kɔnɔna la san o san an bɛ dugu dɔ ta an bɛ taa barosigi kɛ. O barosigi kɛra dugu caman caman na ka tɛmɛ. An ye relais sigi dugu seegin de b'an bolo donc dugu dɔw ye dugu 17 dɔw ye 18 dɔw ye 10 ye dɔw ye 8 ye an yɛlɛyɛlɛla dugu ninnu bɛɛ kɔnɔna la ka barosigi kɛ k'u kunnafoni musomaninw ka nɛgɛkɔrɔsigi ani denmisɛnninw ka furu joona kan donc u ye faamuya sɔrɔ a la. Donc n'i ye baara kɛ pour que i ka baara nɔ ka ye an bɛ jama bɛɛ fana fara ɲɔgɔn kan san o san février kalo o sibirikun sabanan ani dimanshi ka na kunnafoni di mɔgɔw ma minnu ye a faamuya donc olu k'u kanbɔ jama la ko anw ye tan ye mɔgɔ ka baara faamuya donc nɛgɛkɔrɔsigi fara furu joona kan anw ta kɛ tuguni. An bɛna an bolonɔ bila papier la an bɛ mɛruw bɛɛ invité an ka relais bɛ dugu ni fɛn o fɛn na relais ye nani de ye cɛ fila ani muso fila bɛɛ bɛ na an b'a kɛ ni kulonkɛ ye an b'a kɛ ni barosigi ye club d'enfants b'an bolo olu bɛɛ poyi bɔ ani ka catiriw bɔ donc ɲinan ta da de bɛ dobila commune la n'o ye dugu 11 ani buguda belebeleba 16 olu de bɛna fara ɲɔgɔn kan u bolonɔ bila papier la février kalo tile 16 ani 17.
Dogola yɛrɛ bɛ yɔrɔ juman de fɛ?
Dobila bɛ kati ye cercle fɛ mɛ an b'a fɔ ma ko commune de Dobila ani katikɛ ye kulo 40 ɲɔgɔn na ani katikɛ.
Aw yɛrɛ ka jɛkulu a sigira sen kan a san joli ye ɲinan ye?
An ye récipicé sɔrɔ o kɛra 98 san damadɔ o kɔfɛ 2006 an ye accord cadre sɔrɔ donc o b'a yamaruya fana ka baara kɛ. Nin baara ye fɛn min ye a daminɛ tuma a ko tun ma nɔgɔ nɛgɛkɔrɔsigi ko kuma bɛɛ b'a dɔn a ko tun ma nɔgɔ an ka mɔgɔ tun t'a faamuya fasaw y'an yamaruya ka papier d'an ma n'an yɛrɛ tun bɛ taa sensibilisation na yɔrɔ dɔw la an bɛ taa polisiw sara u bɛ taa an nɔfɛ ka taa u jɔ an k'an ka baara kɛ parce que cinéma belebele de b'an bolo cinéma numérique ambulant o de b'an bolo an bɛ projection kɛ donc polisiw bɛ taa an fɛ ka taa an dɛmɛ pour que mɔgɔ kana agressé u b'an nɛni mais papier b'an bolo an yamaruyalen don yɔrɔ yɔrɔ ka d'an ye an bɛ taa an ka sensibilisation kɛ donc an yɛrɛ b'a daminɛ tuma min anw le tun bɛ wuli ka taa mɔgɔw nɔfɛ mais sisan tellement mɔgɔw y'a faamuya yani an ka wuli ka se mɔgɔw ma mɔgɔw de bɛ wuli ka se an ma an y'aw ka baara mɛn vraiment an bɛ fɛ an ka na aw ka dugu la donc an donna o dugu caman na o cogoya la ten tɔ n'an ye barosigiw kɛ an bɛ nɛgɛkɔrɔsigi ɲangatan fɔ donc i b'a sɔrɔ ɲangatan caman caman bɛ o dugu la donc an bɛ fɛɛrɛ kɛ k'olu lanati k'olu furakɛ donc ɲinan ta o bɛ yɔrɔ fila de la n'o ye Dobila commune ani Kolokani o ye dugu 100 ani dugu 50 donc olu fana dugu caman bɛ a ka ca ni 100 olu bɛɛ ye papier kɛ ka da an ma u jɛra ni a ye bi u jɛra n'a ye sini musomanin ka nɛgɛkɔrɔsigi a tɛ k'u fɛ yen tugun wa denmisɛnnin tɛ furu n'i ma san 18 sɔrɔ musomanin cɛmaninw fana b'o cogo la furu joona tɛ kɛ olu fɛ yen tugun. An b'a ɲini jama fɛ minnu bɛ fɛ ka ko dɔn minnu bɛ fɛ ka ko faamuya dayɛlɛlen bɛ bɛɛ ye n'aw mago bɛ taa ɲɛ mɔgɔw la hali kulu kuncɛ ma an bɛ taa aw nɔfɛ. Dobila commune ani ka fara commune 6 min bɛ Kolokani mara la fɛn bɛ labɛnnen bɛ ka mɔgɔw kɔnɔ dumuniko tɛna mɔgɔw sɔrɔ wa hali ni déplacera ka taa n'i bɛ moto de la an bɛ essence d'i ma dugu dɔw yɛrɛ bɛ olu ka jan an bɛ mobili bila ka taa olu ta parce que togodala mɔgɔw nali ka di caman ye mɛ se tɛ u ye wa fini fana bɔlen don a la faso bɛ fini bɔ an ka relais b'a san fan bɛɛ fɛ wa k'a fɔ mɔgɔw fana ɲɛna hali ni fini t'i bolo i kana jama jula n'i nana i bɛ siyɔrɔ sɔrɔ i bɛ dumuni sɔrɔ wa i ka pase bɛ d'i ma.